Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa možete saznati da radnici Željezare Smederevo očekuju novu šansu prodajom tvrtke. Taj optimizam, međutim, ne dijele stručnjaci.
To ono što posebno raduje zaposlene, što ljudi iz Esmarka znati da poštuju radnike više.
Vrlo je teško očekivati da se nešto promijeni u radu te Željezare.
Zašto je stopa smrtnosti na BH cestama visoka?
Puno su vozači nervozni, ceste su naše, znači puno su oštećene, nema signalizacije, nisu. Gdje se izvode radovi na cestama, često tu nema upozorenja vozačima i dolazi do često da ne zvuka.
Kako je gradonačelnik Podgorice postao Superman koji može riješiti sve probleme i odgovarati na pozive građana i dovesti struju i riješiti parking? Opozicija na to gleda kao na politički marketing.
I rekla, ja se izvinjavam, ali ja imam osjećaj da se sa mnom neko šali. Ne, Ljiljo, ne šali se niko sa vama, ovdje Migo Stijepović.
Bojim se da je to sve dogovoreno.
Zbog nastupa Svetlane Ražnatović u centru Novog Sada, na doček Srpske nove godine ponovno protesti, te peticija za otkazivanje koncerta. Jedno od objašnjenja je i ovo.
Vojvođanska partija u pratećem tekstu peticije navela je da je pevačica, citiram, jedan od glavnih simbola veličanja ratnih zločinaca i paravojne zločinačke politike tokom 90-ih.
Opširnije u nastavku dokumenata dana.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Kompanija Esmark Europe službeno je obaviještena da je izabrana za strateškog partnera u postupku privatizacije Željezare Smederevo. Do kraja tjedna počet će pregovori o detaljima partnerstva, nakon koji bi trebalo biti zaključen i ugovor o prodaji. Dok radnici Željezare i grad Smederevo u prodaju vide novu šansu, stručnjaci su sumnjičavi da će Esmark uspjeti oživjeti Čeličanu. Više zna Ognjan Zorić.
Vest da je vlada Srbije prihvatila ponudu Esmarka i da će Čeličana, dve godine nakon što je Smederevo napustio američki US Steel, dobiti novog strateškog partnera, u tom gradu od oko 65.000 stanovnika u kome je Čeličana najveći industrijski pogon, dočekana je s radošću. Isto je i sa zaposlenima. Prema rečima Milete Gujaničića, predsjednika Nezavisnog sindikata metalaca Železare Smederevo, radnici u ovoj prodaji vide novu šansu.
Zaposlenih i njihovih komentara i sve što se veže za Železaru, po saznanju da je Esmark novi vlasnik Železare, je primio sa velikim oduševljenjem iz više razloga.
Na tender za privatizaciju stigle su tri ponude, od kojih je validna bila samo ona kompanije Esmark. Detalji prodaje u kojoj će novi strateški partner preuzeti 4/5 Smederevske Železare nisu međutim saopšteni. Jedino što se o namerama Esmarka zna jeste ono što je nakon zvaničnog obaveštenja o pobjedi na tenderu rekao njihov osnivač i prvi čovjek, James Bouchard. Prema njegovim rečima, u srpsku Čeličanu će u narednih nekoliko godina uložiti 400 miliona dolara, od toga 28 miliona u 2015. godini. Neće biti otpuštanja, pokrenut će drugu visoku peć koja već neko vrijeme ne radi, a ulagaće i u centralnu fabriku. U sindikatu metalaca ipak su nepovjerljivi. Mileta Gujaničić se nada da će za radnike ispregovarati dobre uslove.
Mi ćemo sa Esmarkom, sa njihovim predstavnicima u ovim danima do 31. pokušati da nešto koliko toliko poboljšamo za zaposlenje.
Kod pojedinih stručnjaka, međutim, sumnju budi to što je, kako kažu, javnosti nepoznat postupak prodaje Železare i uslovi pod kojima se ona vrši. Tako ekonomista Mahmud Bušatlija ukazuje da bi bilo u redu da i građani saznaju šta je to vlada usvojila. Bušatliju interesuje i kako je kompanija Esmark, koja je, kako navodi, ispod ranga nekadašnjeg vlasnika US Steela, našla interes da kupi Železaru kada US Steel nije uspeo da je zadrži.
Vrlo je teško očekivati da se nešto promijeni u radu te željezare u odnosu na ono kako je to radio US Steel. Prije svega US Steel je malo veća i ozbiljnija kompanija jer je specijalizovana samo za čelik. Ovima je čelični proizvodi su jedna od djelatnosti, jeli? Tako da ukupno poslovanje te firme ne pokazuje pravo stanje u čeličnom dijelu firme. Međutim, tržište se nije nimalo promijenilo na bolje, čak se malo izoštrala ponovo situacija na tržištu, a naročito na tržištu crnih limova koje mi proizvodimo, jeli, u Smederevu. Tako da ja ne vidim način na koji bi sada Esmark mogao da bolje posluje od US Steela.
Traženje partnera za Smederevsku železaru traje od januara 2012. kada ju je vlada Srbije od US Steela otkupila za simboličnu cenu od $1. Od 2012. do danas raspisana su dva tendera na koje se nije javio ni jedan ponuđač, a vlada proizvodnju trenutno pomaže sa $10 miliona mesečno. Međutim, po sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju, država od 1. februara više neće moći da finansira tog gubitaša, pa bi se moglo reći da je uhvaćen posljednji voz za prodaju čeličane. U tom svetlu, kako javlja naš dopisnik iz Brisela Rikard Džozvijak, Evropska komisija sa velikom pažnjom prati šta će sadržati predstojeći plan restrukturiranja.
Evropska komisija na prodaju gleda pozitivno, ali ipak imaju nekoliko detalja koje bi željeli da razjasne. Naprimjer, plan rekonstruiranja će se posmatrati kroz sporazum o stabilizaciji i pridruživanju u kojem su definisani odnosi Evropske unije i Srbije. Srbiji je dozvoljeno da pomaže industriju čelika, ali samo do 1. februara 2015. Kao što znate, većini država članica Evropske unije nije dozvoljeno da daju tu vrstu državne pomoći. Veoma je važno to što Evropska komisija pozitivno gleda na ovu prodaju, ali Srbija u svom planu restrukturiranja mora da pruži uveravanja da neće nastaviti da daje državni novac, s obzirom da je to sada vredno preduzeće koje može da stoji na sopstvenim nogama bez pomoći zvaničnog Beograda.
Poslovanje Železare Smederevo s gubicima u prethodnim godinama stvorilo je troškove, koji, po procenama, iznose oko pola milijarde evra. Ekonomista Mahmud Bušatlija ukazuje da je zato važno da država, prilikom prodaje državnog kapitala, na sebe ne preuzima i troškove.
Ja bih tako volio da vidim konačno šta je dogovoreno i šta će to biti ugovoreno sa Esmarkom, jer trebamo imati u vidu činjenicu da koliko mi se čini akumulirani dugovi Smedereva su negdje preko 450 miliona eura. Dakle, ukoliko država preuzme na sebe da će vratiti te dugove, jeli, naš javni, ukupan javni dug će u jednom momentu skočiti za tih 450 miliona, dakle već će opteretiti građane za toliko.
Vlada Srbije i Esmark ove nedelje počinju pregovore o svim detaljima strateškog partnerstva, nakon kojih bi trebalo da bude zaključen ugovor o prodaji, a javnost da sazna sve detalje ovog posla. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Godišnja stopa smrtnosti na cestama u Bosni i Hercegovini je skoro 4 puta veća od primjerice one u Njemačkoj. To su podaci Svjetske zdravstvene organizacije prema kojima najsmrtonosnije ceste na Balkanu ima upravo Bosna i Hercegovina, a Ida Đugum je priredila.
Saobraćajne nesreće postale su svjetski ubica broj 1, a BiH prednjači među zemljama Balkana pa i Europe po broju poginulih u saobraćaju. Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, BiH je u vrhu te crne statistike. Godišnja stopa smrtnosti u Bosni i Hercegovini je 15 osoba na 100.000 stanovnika. U Crnoj Gori stopa smrtnosti 11 osoba, u Hrvatskoj godišnje na putevima pogine 10 osoba. Loši putevi u BiH vrlo često su razlog zbog kojeg ljudi stradaju u saobraćaju. Sead Smajić, vozač redovne linije Dortmund-Sarajevo, kaže da se ni ceste, ani saobraćajna kultura u zemljama Evropske unije ne mogu porediti sa cestama u Bosni i Hercegovini.
Kao vozač idem dva puta sedmično, samim ulaskom u Hrvatsku, odnosno Evropsku uniju, znači kvalitet je podignut na visokom nivou za razliku od naših cesta, naših saobraćaja. Kultura saobraćaja je daleko više izražena nego kod nas, znači sami učesnici svi u saobraćaju su krajnje korektni. Kod nas je to malo drugačije, puno su vozači nervozni, ceste su naše, znači puno su oštećene, nema signalizacije, nisu gdje se izvode radovi na cestama, često tu nema upozorenja vozačima i dolazi do često da ne zvuda.
Osim loših puteva, to je i ljudska nepažnja, nepoštivanje saobraćajnih pravila, vožnja u pripitom stanju. U udesima sve češće živote gube pješaci. Podaci su alarmantni, upozorava Irfan Nefić, portparol Ministarstva unutrašnjih poslova kantona Sarajevo.
To je nešto što treba da zabrine cijelu društvenu zajednicu. Dakle, na području kantona Sarajevo, prvih 9 mjeseci 2014. godine, imali smo 7953. U tim saobraćajnim nezgodama poginulo je 15 osoba. Kada promatramo strukturu poginulih u saobraćaju, 5 vozača je poginulo, 2 putnika i 8 pješaka. Što je veoma bitno, što karakteriše, dakle, činjenica da su pješaci najugroženija kategorija u saobraćaju.
O vožnji, ponašanju vozača pa i pješaka na ulicama Sarajeva najbolje može govoriti taksista Muhamed Pendek, koji se već 20 godina bavi taksiranjem, a i prije toga je bio profesionalni vozač.
Kao što svi znamo, ceste su u vrlo lošem stanju. Kad neki dio ulice napraviti, jako se iznenadimo, kao da smo negdje na zapadu, kao na primjer na Grbavici, kao neka avenija. A vozači, a to se ne može objasniti šta. Najviše problema pravi ovi sa ovim skupim autima, sa džipovima, sa, i niko im ništa ili neće ili ne može, ja ne znam šta se to reši. Ma nikako ne poštuju. Naprimjer, ja stanem na crvenom, na semaforu. On me jednostavno zaobiđe ovi sa skupim autima. A i pješaci isto dosta griješe. Jako dosta griješe. Prelaze na svakom mjesto bez obilježenog pješačkog, bez semafora, bez ništa.
Nekada za udes nisu odgovorni ni vozači ni pješaci, često je to neadekvatna saobraćajna signalizacija, ali i niz drugih faktora, objašnjava profesor na Fakultetu za saobraćaj i komunikaciju u Sarajevu, Osman Lindov.
Mi imamo još na cestama tehnički neispravnih vozila. Ono što moramo u tom dijelu shvatiti da saobraćaj odnosi život, da hoćemo mi neku opću kulturu izgraditi, ali saobraćajnu kulturu podrazumijem, ako je nemam izgrađenu, u svakoj mjeri će doprinijeti da imamo više mrtvih glava.
Ovaj problem nije od jučer, jer se u sigurnost u saobraćaju BiH ulaže veoma malo.
Mislim da vrlo malo i lokalni zajednice bavi tim problematikom, a da ne govorim država, odnosno državno ministarstvo transporta, koje bi trebalo biti, ajde, pokretač neke aktivnosti i zakonska obaveza da se to bavi problematikom, ono trenutno na tom polju ne radi gotovo, ama baš ništa, da bi makar koordiniralo entitete, a da kažem lokale, ono što je njegova zadaća zakonske osnove, jer oni su donosioci zakona o sigurnosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini i oni ne poštuju zakone koje donose. Onda kad to shvatimo, onda ćemo vidjeti da li su to nama problem ceste, da li su nam problem vozila, da li su nam problem učesnici, da li nam je to problem saobraćajem kultura. Mi možemo sad da kažemo to komentar sa svaki polje od toga i ima udjela u nesigurnosti u saobraćaju Bosni i Hercegovini, ali da kažemo ozbiljnije proći, mi morali napraviti i nekakve strategije i akcijne planove.
Takvi koraci su trebali biti napravljeni davno, kako u BiH, poput nekih afričkih zemalja, vijesti o poginulim u saobraćajnim nesrećama ne bi svakodnevno punile novinske stupce u rubrici Crne hronike. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Program i Rajonalj i Radijos Evropa Elira.
Regionalna programa na Radio Slobodna Evropa.
Novi gradonačelnik Podgorice Slavoljub Stjepović uvodi novu praksu u komunikaciji s građanima i načinu na koji rješava njihove probleme. Dok je za jedne riječ o poboljšanju odgovornosti čelnika prema građanima, za druge je to samo marketing i samo reklamerstvo. Predrag Tomović je zabilježio.
Ja sam završila razgovor i rekla da se neko sa mnom šali. pozvala gradonačelnika i rekla, ja se izvinjavam, ali ja imam osjećaj da se sa mnom neko šali. Ne, Ljiljo, ne šali se niko sa vama, ovdje Migo Stijepović.
Ovako je jedna stanovnica Zabjela sa medijima podijelila ushićenje zbog poziva gradonačelnika Podgorice, koji je u telefonskom razgovoru obećao da će riješiti problem parkinga i rasvijete ispred zgrade u kojoj ona živi. Praksu gradonačelnika Stijepovića da na njihove zahtjeve i zamolbe odgovara telefonskim pozivom i rješava ih u direktnoj komunikaciji, građani dobar dio javnosti pozdravljaju, ali se pojedini pitaju zašto to radi gradonačelnik, a ne oni čiji je to posao, odnosno zaposleni u opštinskim službama. U dijelu opozicije u tome vide samo jeftini marketing u režiji novog gradonačelnika i vladajuće Demokratske partije socijalista. Predsjednik kluba odbornika Socijalističke narodne partije Vladimir Vujević kaže da gradonačelnik Stijepović za to što radi nema uporište ni u Zakonu o lokalnoj samoupravi ni u statutu glavnog grada.
61 stavka je nabrojana šta je posao gradonačelnika. I u tih 61, u tu 61 odrednicu apsolutno nema pa da on djeluje ad hoc, da gasi požare po Podgorici i da negdje asfaltira desetak metara asfalta i tako dalje. Da iskreno vam budem, bojim se da je to sve dogovoreno. Jer ne bi me iznenadilo s obzirom na vještinu Demokratske partije socijalista, pa i gradonačelnika kao eksponenta te politike, da je to ova usaglašena djelatnost, da se tačno zna ko zove, u koje vrijeme zove i zbog kojih poslova zove, da bi to sve stiglo od televizije Crne Gore na način kako je to sinoć prezentirano gledalcima, posebno u Podgorici i u Crnoj Gori.
Problem svakog građanina Podgorice lokalna uprava treba da rješava, ali treba da se zna šta su prioriteti, ističe predsjednica kluba odbornika Pozitivne Tamara Bajić. Bajić pozdravlja svako zalaganje koje doprinosi boljitku za građane, ali ističe da bi gradonačelnik i njegova uprava prije svega trebalo da počnu da rješavaju nagomilane probleme i nedostatke koji duže vrijeme muče glavni grad.
Da svi građani Podgorice mogu da koriste vodu, da se ne sapliću po neosvjetljenim ulicama i trotoari su nam i u samom centru grada u jednom potpuno neprihvatljivom stanju. Vi rizikujete da polomite nogu otprilike, naročito ako ste žene, ako hodate u štiklama. Znači, mi imamo bazične probleme koji se nagomilavaju, koji se ne rješavaju, da ne govorim da mi nemamo kante za otpatke. Meni se vrlo često dešava da nosim papir u džepu, ne znam, u samom centru grada.
Tek nakon toga, ističe Bajić, potezi poput najnovijih gradonačelnika Stijepovića ne bi u očima dijela javnosti bili puki marketing, već bi imali smisla i bili pozdravljeni.
Kad mi sve to završimo, onda možemo da se bavimo tim individualnim jedan na jedan sastancima i vršimo poliranje, odnosno rješavamo te pojedinačne probleme.
I Vladimir Vujović iz Socijalističke narodne partije saglasan je da prvo treba rješavati prioritete Podgorice i ispuniti obećanja data građanima glavnog grada koja još nisu ispunjena.
Treba li samo pomenuti recimo sportsku halu u Golubovcima, sportsku halu u Tuzima, pionirsko pozorište u Podgorici i mnogi drugi projekti koji su ostali na papiru vizualno završeni, a nikada nije stavljen kamen temeljac. I pa onda projekti socijalnog stanovanja, recimo dom za stare u Gornjoj Gorici i tako dalje. Dakle, ovo govori zaista o jednom vrlo neozbiljnom pristupu i samoreklamerstvu koje poprima elemente neukusa.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Vraćamo se regionalnim pričama. Za manje od godinu dana folk pjevačica Svetlana Ražnatović ponovno će održati koncert u Novom Sadu. Ovaj put, kao i krajem juna, najava njenog nastupa izazvala je burnu reakciju u jednom dijelu javnosti. Zašto? Odgovore nudi Norbert Šinković.
Dolazak pevačice Cece Ražnatović u Novi Sad ponovo je doveo do oštre debate. Ovaj put će na glavnom trgu grada proslaviti dolazak nove godine po julijanskom kalendaru. Kao i pre pola godine i sada je pokrenuta peticija za otkazivanje koncerta. Vojvođanska partija u pratećem tekstu peticije navela je da je pevačica, citiram, jedan od glavnih simbola veličanja ratnih zločinaca i paravojne zločinačke politike tokom 90-ih. Zbog nastupa nezadovoljne su i druge stranke. ali i nevladine organizacije. Predsjednica centra Živeti uspravno Milica Ružičić-Novković oštro je reagovala na to da grad pomoću sponzora pomaže nastup Arkanove udovice. Centar koji se bavi podrškom osobama s invaliditetom ostao je bez gradske donacije 2013. godine. Od tog trenutka ne može da obezbedi usluge personalne asistencije svojim korisnicima, a računi udruženja su u blokadi.
Grad je njen nastup obezbedio sponzorske sredstva, a kada smo se mi obratili gradu s molbom da obezbedi 1 000 000 dinara za personalnu asistenciju, prvo je taj deo bio najavljen da će biti podržan, pa je kroz mesec dana rečeno da novca nema i pošto smo ostali bez mogućnosti da to sami uradimo, ja sam lično morala da preuzmem na sebe 31. decembra 2013. da su usluga ipak nastavi dok nekoli, mislim, tada 4 ljudi posle 5 godina ne ostane bez usluge.
Neki muzičari kojima je ponuđeno da nastupe pre folk pevačice odbili su takvu ponudu. Novosadski bend Zbogom Bruce Lee objavio je da je ponudu odbio iz etičkih razloga. U međuvremenu na više mjesta u Novom Sadu osvanuli su natpisi "Ovo nije žito ređa", aludirajući na rodno mjesto Svetlane Ražnatović. Gradska vlast na čelu sa Srpskom naprednom strankom kaže da nastup finansiraju sponzori, ali do sada nije objavila spisak donatora kao i ni honorar folk pevačice. Novi Sad je grad tolerancije i slobode izbora, te je svako dobro došao da izabere mjesto i način proslave dočeka nove godine prema julijanskom kalendaru, stoji u saopštenju grada. Ova ponuda se ne uklapa u želje Novog Sada da 2021. bude evropska prestonica kulture, smatra kulturološkinja Aleksandra Đurić-Bosnić.
Da li je moguće spojiti ovakav izbor sa kandidaturom jednog grada, bilo kog grada, bilo koje države u Evropi za dodelu ovakve titule? Pa naravno da ne. Jedna ovakva kandidatura podrazumeva afirmaciju vrednosti. Vrednosti u različitim umetničkim izrazima, vrednosti koje naravno i poželjno trebalo bi da budu različite i one po svojoj osnovi jesu, ali mi ovdje ne govorimo o vrednostima, mi ovdje govorimo o nevrednostima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
I neki od dosadašnjih koncerata Svetlane Ražnatović pratili su protesti, ali to nije uticalo na njene nastupe u Beogradu, Novom Sadu i drugim gradovima. Ko podstiče popularnost Arkanove udovice? Pitali smo vas danas na Facebooku i Twitteru. Nedan na Facebooku komentariše: niko ne podstiče. Da niko o njoj ni reč ne progovori narednih 10 godina, opet bi bila popularna. Jednostavno je tako. Naš čitalac iz Srema je na Twitteru napisao: država umjesto da nas vadi iz kulturnog blata, plaća da dalje tonemo u isto. Dok u jednom od vaših komentara na našoj internet stranici stoji: niko joj ne može i ne treba braniti da pjeva i drži koncerte, ali ne za pare opštine. Pratite nas i u buduće i na Facebooku i Twitteru.
Doček nove godine po julijanskom kalendaru na gradskom trgu u Čačku neće organizirati lokalna samouprava, već Nova Srbija. Ministra bez portfelja, zaduženog za izvanredne situacije u vladi Srbije, Velimira Ilića, nastupit će folk pjevač Aca Lukas i grupa Riblja čorba uz nezaobilaznu ikonografiju u koju spadaju pečeni vol na ražnju i služenje vruće rakije. Vladimir Nikitović ima priču.
U stranci Velimira Ilića kažu da finansijski detalji oko angažovanja popularnih izvođača još nisu poznati i ističu da će troškove pokriti i čačanski privrednici, mahom članovi Nove Srbije. Ostoja Mijajlović iz ove partije otkriva da pregovore oko uslova nastupa folk pevača Ace Lukasa vodi lično ministar Ilić, kao i da je nekoliko lokalnih privrednika zainteresovano da donira novac za doček pravoslavne nove godine.
Biće pečeni vol na ražnju, biće ona kuvana rakija, biće odlična zabava i od 10 do 12 je pevač Aca Lukas, posle bi trebalo da bude od 12 i 15 do 2 Bora Čorba. Tradicija je godinama da već 20 godina organizujemo tu novu godinu srpsku na trgu i bilo je glupo lepo da i ove godine to ne bude.
Za Mirjanu Milenković-Talović iz Demokratske stranke poražavajuća je činjenica da ministar Ilić nema prečeg posla nego da direktno pregovara sa Acom Lukasom o tome da li će i po kojoj ceni gostovati na trgu u Čačku. Više od cene dočeka nju, međutim, brine izbor ovog izvođača.
Jednostavno to pokazuje njihov odnos uopšte prema stilu života u ovom gradu. I to je ono prvo što je za mene poražavajuće. Ko je to slušno o potrebe mladih pa smatra da treba Aca Lukas da nam peva na trgu?
Novinar Aleksandar Arsenijević ne vidi veliku razliku između Aca Lukasa i riblje čorbe.
Ja ne pravim tu neku veliku bitnu razliku s obzirom da riblja čorba odavno više nije rock and roll band, tako da se to svelo na Pink produkciju i tako da ono što bi se rekao našla je krpa za krpu.
Prema izvoru Radija Slobodna Evropa, upućenom u organizaciju manifestacije ovog tipa, Aca Lukas i riblja čorba na trgovima ne nastupaju za manje od 10.000 evra, što znači da čitav događaj sa svim pratećim troškovima, gotovo izvesno, neće koštati ispod 25.000 evra. Šta o svemu misle građani Čačka?
Pa prvo mi je ovaj problem, sama Srpska Nova godina, znači datum koji se ne poklapa ni sa jednim kalendarom, znači šta se tu proslavlja, to mi nije jasno.
Ja bih voleo da jednog dana imamo vlast koja će nam recimo za doček pravoslavne nove godine prirediti koncert Beogradske filharmonije recimo na Gradskom trgu.
Pa nije da ne podržavam, ali čini mi se da je to reklama.
U Čačku već koliko godina nije zaposlen niđe niko. Nisu doveli ni jednu kompaniju, nisu radili ništa. Mogli su i bez Lukasa i bez čorbe. Bolje su skuvali čorbu neku pa dali narodu, ovom gladnom narodu da jede.
Za Radio Slobodna Evropa iz Čačka, Vladimir Nikitović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Dokumente dana zaključujemo satiričkom rubrikom Stenogrami i kamenogrami. Ovaj put Predrag Lucić se bavi porukom srpskog premijera Aleksandra Vučića novinarima Birna koji guraju svoj nos u njegove poslove.
Šta njih tera tom Birnu, da u sve što radim virnu? Šta ih goni da ospore moje lepe ugovore? Šta ih sili da rovare, sitnim fontom oči kvare? Ko je lud zbog ugovora da postane slepac čora? Kom se čita, ima knjiga, za ugovor šta ga briga? Sitnoj duši to je hrana, ugovor mesto romana. Ko nos gura u hartije Etihada i Srbije? Jel to cija plaća snajka, Air Serbia da se panjka? Što Birn novi skandal stvara u basenu Kolubara? Što ih Srbi kop tamnava i ko vodu ispumpava? Za čiji se račun piše da dileja vodu siše? Ko podmeće časnim nama čak i biznis s poplavama? Kad se skandal novi rodi, posle tamnave na vodi, znajte, neću da oklevam i Birnu ću da zapevam. Šejke u letnjim haljinama volim, šejke u letnjim haljinama volim, čuvaju mi leđa, mirišu na lovu, moj će brat Al-Zajed da kupi zvezdu, čuvaju mi leđa, mirišu na lovu, ko bi sad od toga pravio bruku, Etihad na nebu, Beograd na vodi. To je, to je, to je, to je moja, to je, to je, to je, to je moja, to je, to je, to je, moja stop cenzura.
Bila je to satirička rubrika Stenogrami i kamenogrami Predraga Lucića. Možete je naravno pročitati i poslušati na našoj web stranici.
slobodnaevropa.org.
I to bi bilo sve u dokumentima dana. Iz Praškog studija na pažnji vam zahvaljuju Mahira Lšane i Mirjana Rakela. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.